Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Begajumatat, Kelgeleke Sasa, Alama Waleka, Jelka Begasa Saditi, Metri Bandi di Demilam of the Mission Ret, Saganta Fan Romon Tamsa, Swam Majelkaba. Fagov diod akan din saganta ke Jordoftan agif fatu takenya jalla tamo akamultan hari kamisa kuran ala kura ja barakumala mafkura fur akala kubsa Ethiopia timmo onkololi saja barakumala maftorba kesume san kesan rani namo danditi
bulchoti bi gargara akka ebola bi yisane tinse no firra do wufala chu jiran bulchoti asia ti europa morakin nisani gargara rat italian ke sette marit jiran bebaro tolan sorala ke todo recentem
ibe ebola bi yot africa dia mudete ti sudaf cerraqi godamu ke sette ethiopian ko de gamashe gumachu fojeta jirti jeru mumich minister abiyetti hodud aboda ballinan ti debina sila kanarra debetti fufu karor fameture marina rara sudan kibas yero bratti debar famejira kunimmo gabasalo du kesa qabnu kesa tokko qopin fayas debare sagata jira de gefato tagenya wa maraf wa gatum ro saganta kenya tin wolin tura amma ballen sodutif gara sorat
Ministeroti fayya Europa akka ebolaan biyyi isaaniittiin dhufne falachuu farda Brasilsitti korataa'u jiran WHO dhaabii fayya addunyaa jechuu akka Maalii fi Ivory Coast ebolaa ofirra dhowwuuf itti qophaa'an ilaaluu fi hojjettoota fayyaa 10 erguuf qophii jira. Akka itti gaafatamtuun eegumsa fayyaa WHO kaadame nagaa Isabel Natalie gaazexeessotatti himtetti jari 10 kunin sanbata kanaa warri dhibiin ammoo xiqquma miilaa bateetiin Ivory Coastitti achiin dubatti guyya xiqqoo miilaa bateetiin itti dabra. Kori ministeroota fayyaa Awurooppaa eegi United States xiyyuurisii 5 jabeessite ebola ofirraa to'achuu jalqabdeen duub kunilleen dhufe. Diidi xiyyuura 5 kunin kaa godina Ameerikaa jechuun namni biyya ebola keessatti argame Afrikaa gama dhiyaa Guinea, Liberia fi Sierra Leone faari hedduu Ameerikaatti ittiin seenu. Achitti eegumsi jabeessuuf qophiitti jiranii hojjechuu jiranillee. Gama kanaan ammoo bulchooti fayyaa Ameerikaa har'a koree kongireesii Ameerikaa kaa ebola to'attu irrattu iyyuu waan jira himuu jiran akka Ameerikaan itti qophoofte ebola ofirraa dhowwuu jirtullee to'achuu jiranii walitti himuu jiranillee. Ebolaan agammaatti Ameerikaa keessatti nama 3 irratti argani qaraa namichi Liberia Ameerikaa imaltu dhufe ebola qabaachuu isaa Ameerikaatti irra beekanitti. Irratti argame inni lubbuu dhabeennaan narsoota isaa kemanillee irratti dhibo ebolaa kan arganiitiin jar kanaan wallaanuu jiran jari kun uf eegateetiin nam dhibamaan kan wallaanuullee akkamitti akka ebolaan kun itti dabre qorachuu jiran jar qofaa miti namni jar walitti dhiyaatellee barbaadaniitiin qorachuu jiran. Hospitaalii Ameerikaa hagi tokko ammoo akka dansaa uf eeggannoo godheetiin akka namni ebolaa ofirraa dhowwuu danda'a keessumattuu iyyuu hojjettoota fayyaa akka ebolaa ofirraa dhowwuu danda'anitti hin barsiifne jechuulleen dubbiin tuttuquu jiran homtaateef iyyuu mariitti jiran. Milishoot ICC fi waraanii kurdii shardhallee magaalaa Kobaanee Siiriyaaf tarkii jidduu jirtu walirraa fudhachuuf guddoo waladhuu jiran akka dhaabii mirgaa ummata Siiriyaa to'atu kaa Biriteen jir jedhutti waraanii kun hagammaatti nama 660 caalfite. Kobaaneen tun lafa wadhakkaa jirtu ICC laftan fudhattee jechuun laf gargar kuttee waraanaa fi loltoota gargaraallee biyyi gargaraati seensifachuu dandeettii jedhaniitiin loluu jiran nama dhumat keessa 374 milishoot ISIS naannoo Ayal al-Arab jedhan keessatti dhumatan. Kan malellee nami 258 waraan kurdish ka ISIS waladhuu jiru nami 10 warra kurdish qarqaaru 10 afaan ammoo ummata nagaatti waraan jidduu dhumate. Waraanni kunin Kobaanee keessaa fulbaan dabre asitti akka nama kuma dhibbe hedduu baqachiiseetiin nama hedduu ammoo fixuutti jira. United States fi biyyiti Araba Awurooppaallee dabalataniiti biyya hedduun milishoota ISIS ta'an tasee ramantii isaanii addunyaa keessa babal'ifachuuf nama kuma hedduu fixuu jiran jedhan tan irratti eegiduul qabanii tutturan ogeeyyitu waraana Ameerikaa xiyyuura Ameerikaa ISIS keessa waraan isaanii keessa dhibba hedduu fixe jechuun dubbachuu jiran. Akka waraanii Paakistaan jedhutti miilootii isaanii daarii Afgaanistaan waliin qaban irratti milishoota Islaamummaa 21 fixan. Waraanii mootummaa tana malellee olloota naannoo Teheraan jedhan keessa qubatulleetti dahoo milishoota Taalibaantaan 5 barbadeessuu isaa dubbate. Waraan mootummaa Paakistaanii fi milishoota Taalibaan marroo hedduu akkanuma waladhuu jiran Taalibaan shari'aan biyyi isaanii tan bulchuu jirti jechuun mootummaa illee fudhachuuf loluu jirti. Baratoti Hong Kongi hirir baan taan ammalletum jirani hard walin torban sadeso kees jiran bulchoti Hong Kong kale marii didantani amma marii tidebina jirani tin dubbachu jiran. Akitti gafata maan guddaan Hong Kong Leung Chungi injirutti jarrole narara marii tanafi waka kajelfachu jirani yotol torban rufkees jara hirir baikana rufanitin wal marii chufkopi jiran. Hirir baratoti jal kaban nama kum heddu dabalatenin demum deme kum kurny heddu gae jari kunin akisiasan biyisani demokrata watatetini namchufti qod keessa qabaatu jedhaniitiin hiriir baane. Hong Kongiin tun duri UK jalatti bultii 1990 keessa cittee baateetiin ufumaan ufiin buluufi jetteetiin China dabalamte jariyaa miriir baayikuunin akka seerii isaanii demokiraatawaa ta'uufi akka China illeen bultii Hong Kong keessa harka fudhatte jedhaniitiin dubbachuu jiran. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Rakkoon ummat Suudan kibba guyyum guyyaan bifa dhabaa hammaachaa deemuu jirti. Korii araara kasila bulchootii isaanii wal dhaban araarsuuf qabatanilleen amma durasiifamee jedhan. Akka gaazexeessaan VOA Suudan Jirgeeb Jaasloo jedhatti wal dhabii paartilee tana hammaachaa deemuu danda'a. Rakkin ummataalleen akkasuma hammaachuu danda'a jedha namo.
Mariin araaraa mootummaa Suudaan kibbaaf gareelee finciltootaa gidduutti silaa arra deebi'eetti fufuuf ture yoo xiqqaata ga'uun kololessa 20tti dabarsamee jira. Marii araaraa lafarra harkifamaa ture kanatti kan amma danqaa ta'ee jiru dhimmi ijoon waa'ee taayitaa mootummaa ce'umsaa akka ijaaramu karoorfamee fi waa'ee qooddannaa aangoo mootummicha keessaati. Waliigalteelee dhukaasa dhaabinsaa gareelee lamaan gidduutti si'a sadii mallatteessaman. Dabalee waliigalteeleen ammaan dura mallatteessaman hojiirran oolfamne okkarri bara dabre baatii muddee keessa mootummaaf gareelee finciltootaa Suudaan kibbaa gidduutti jalqabame kun agammaatti uummata miliyoona tokko ol manaaf qeessaarraa buqqisee jira. Kan Suudaan kibbaa keessa jiru dhaabbata Suud Institute jedhamu keessatti xiinxalaan imaammataa Niyaal Titmaamer biyyattiin dhimma kanatti obsa dhabdee jirti jedhee jira.
People are already suffering in the displaced camps and also
dhugumaanu namii kaambiitti baqatee fi kaambii keessa baqatalleen rakkin hama keessa jira. Namii qayyoo ofiitti galuu fedha. Tanatti nu yaaddessuu jira.
Handhuura wal waraansa kanaa akka ta'e wal dhibdee pirezidaantii biyyattii Saalvaakiriif ittaana isaanii duraanii Rigmashaar gidduutti uumamedha jedhame jira. Wal dhibdeen kun waraana biyyattii bakka lamatti qoode yoo xiqqaate dhuminsa uummata 10,000 sababaa ta'e jedhama.
Oduttaantu dabarraa namni bombii kalee Moqaadishoo keessatti tokkaateen dhumate amma deemuun torba gahuutti jira. Warra dhumate keessa tokko itti gaafatamtoota nagaa biyyi tanaati. Gara Tujubee san deebisa.
Gareen finxaaleeyyii Al-Shabaab dhoohinsa kaleessa raawwatame lamaaniif itti gaafatama fudhate. Dhoohinsi jalqabaa namoota lama akka galaafate si'a ta'u bombii konkolaataa aangawaatti kan nageenya tokkotti walitti qabsiifameen dhaqqabe. Aangawaan Somaaliyaa tokko akka jedhanitti dhoohinsa salammataatiin namni 5 innaadu 8 immoo madaaniiru. Dhoohinsi sun Moqdishoo konyaa Hamaar Wayinee keessatti raawwate. Haleellaa boombii konkolaataa irratti raawwate ture. Kanneen haleellaa sana raawwatan fagoo dhaabbatanii rumootiidhaan konkolaataa sana dhoosan. Kanneen ajjeefaman irra hedduun hojjettoota mana shaayee keessaatii jedhan. Al-Shabaab duruu bakki qabate hedduun gamtaa Afrikaatiin harkaa fudhatame. Garuu haleellaa qawweef boombii Moqdishoo keessatti geggeessuutti fufee jira. Gareen finxaaleeyyii kun waggaa kana seeratumtoota Somaaliyaa hedduu galaafate.
Oduu biyya alaa deebinaan malee bulchootii Awurooppaatii fi Eeshiyaa arda Miilaan Xaaliyaan keessatti marii jiran. Pirezidaantiin Raashiyaa koru guyyaa lama kan irratti waan rakkoo Yukireen irratti bulchituu Jarmanii Anjelaa Merkelii fi biyyoota Awurooppaa gargara waliin mari'achuu fardaa Serbiyaa ka'e. Achi ammoo pirezidaantii Yukireen Petro Poroshenkoo waliin ciree nyaataniitiin achiin duuba bulchoota Awurooppaa ka hafan waliin mari'ata. Putin mariin tuniin hagi tokko waraana walirraa dhaamna milishootii yaada Raashiyaa fudhatan jedhanii fi ka mootummaa Yukireen kaani yaadii isaan waraana walirraa dhaamni jedhu kaan agamman taane tanirallee mari'achuuf qophii jiran. Gam kaaniin ammoo Mooskoon Yukireen gati gaazii doolara biliyoon 5 naambaaf jetteetiin zayitii irraa qabde tanallee irraatti bulchoota Awurooppaa waliin marii jiran. Raashiyaan Yukireen irraa zayitii qabuun tun ammoo keessumattuu iyyuu yoo dhaamochaa akkana kanafa Awurooppaa guddoo rakkisuu dandeetti tanirallee bulchootii tun mari'achuuf qophii jiran. Bulchootii biyyi hedduu rakkoo Yukireen ta'amman tana Raashiyaa rakkoo Yukireen ta'amman tana mul'achuu jirtu Raashiyaatti fidee jedhaniitiin waan gargaraatiin Raashiyaa adabanii Raashiyaan ammoo waraanisii naannoo suni qabdullee baafachuu akka jirtu dubbatte dhumirratti jedhee osaatiin qabnu oduu namaaf qabtanu.
kara gaajirtan as Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afaan oromoti. Kan Afrika ya mudate dibe ebola tidulu dafta tafi goda mulalchise ogeso Ethiopia fer ofin hojjetan irmachi surratti hojjeta jirra jechura mumichi ministera Aile Mariam Dessalegn dubbatani jiran dimma kanarratti ibsa balla kanin kennin mumichi ministera Ethiopia kun marina rana Sudan kibba yerobrat dabarfamu difama daggefeto ta Kenya qop garagabasa gututi sen dimakan lalchi sudan kamumichi ministera dubbatani gabasa kan Iskender Firew terge tujibetu riisa
har amana mare bakkabuota ummatat kan argaman mumichi ministera Haile Mariam Dessalegn misenso tabara kadiatan gafle addaddaf debi kenneniru werara Afrika dia ke settkef addunya ya Dessajiru dibe bolla lalchise gafin iatef kannen ke sati Ethiopian sadar ka Afrika tqoda kamik abachu akayad kan gafatan miseensa mana mari dhuunfaa tokkicha kan ta'an Dr. Ashabbir Walde Georgis Turan. Muummichi ministeerichaas deebii kennaniin lammiiwwan Itoophiyaa fedha ofiin hojjetan bobbaasuuf irratti hojjetamaa jira jedhan.
Itoophiyaa yaanda Afrikaa and tilliq agar inda mohonu ametan hulettenyaaw
Itoophiyaan Afrikaa keessaa biyya guddoo tokko baayyina lakkoofsoon mataatiin sadarkaa lammataarra biyya jirtu waan ta'eef gama kanaan obbolootaaf obbolettoota keenya Afrikaa gargaaruudhaaf qooda gama keenyaa bahuu qabna. Ogeessonni humnattisaa keenyaa keessa jiranis haa ta'u ogeessonni keenya kan eegumsa fayyaa fedha ofiitiin akka hirmaataniif walta'iinsa sadarkaa addunyaa akka agarsiisan gochuudhaaf hojjetamaa jira. Kunis of eeggannoo guddaadhaan hojjetamuun kan irra jiru ta'uusaa hubannee jirra.
Kana gochuudhaanis sadarkaa Afrikaatti sochiin qindaa'ee akka jiraatu Itoophiyaan qooda gama ishee bahuu jalqabdeettii jedhan muummichi ministeericha. Lammiiwwan Itoophiyaa fedha ofiin hojjetan haala kamiif bifa akkamiin bobbaasuuf akka karoorfame garuu ibsa bal'aan kennine. Sochi biyya keessatti godhamaa jira jedhan garuu ibsaniiru. Akkuma kanaan ittaanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonniniin kan hoogganamu koreen sadarkaa biyyaa hundeeffamuusaa ibsaniiru. Eboollaan dhukkuba qofaa otuu hin taane dhimma nageenyaatis kan jedhan Obbo Haile Mariam hojiin jalqabaa biyya keessatti hojjetamu hubannoo uumuudha jedhan.
በዚህ ጉዳይ ላይ በመጀመሪያ ደረጃ በአገር ውስጥ የምናደርገው እንቅስቃሴ ትልቅ ትርጉም ያለው መሆን አለበት። ህዝባችን ስለበሽታ
ኢማከነላልቺሴ ጀልቀበ ሰደርካ ቢያት ሶችን ኑትጎኑ ሂከ ጉዳ ከቀቡ ተውቀባ ኡመንከኝ ማሉማ ዱኩበከና አካታ ዱኩሚኩን ትደደብሩ ሐለ ሰልጳፍ ይፈተየን ገንዳቀበ አገ ፌደራላት አኩበቱ ጎቹዳፍ ተርሲሞን ኑትቲን ኦጀኑ ለፈካየ መጅራ akka tarsiimoo kanaatti ummata keenyatti beeksisuudhaaf yaali guddaa gochuu qabna. Inni lammataa ogeessonni eegumsa fayyaa dhibee kan attamiin qabuun akka irra jiraatu ofii isaaniis balaarratuu hin bu'in attamiin ittisuu akka danda'an leenjii ogumaa gaggabaaboo argachuu qabu. Kanarrattis hojjechuun jalqabamee jira.
Dhukkubi kun yoo mudateyyuu qajeelfamattiin hojjennu diriirsineerraa ka jedhan muummichi ministeerichaa kun garuu yeroo yerootti babal'ataa deemuu qabaa jedhan. Gama biraatiin immoo muummicha ministeerichaaf gaaffiin dhiyaate mana murtii yakka qoratu ka sadarkaa addunyaa kan ilaale ture. Pireezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan dhiyeenya mana murtichaa duratti dhiyaachuu laalchisee gaaffii dhiyaateef muummichi ministeerichaa manni murtichaa ka sadarkaa addunyaa kun hoogganoota Afrikaa adamsaa jedhan.
Iyyee taqwaam Afrikaa ust impunitii wayim yessabaawii mabti ragataa ndaayloor.
Dhaabbanni kun Afrikaa keessa dhiittaan mirga dhala namaa kan jiraanne ka jedhu yaada gaarii ilaalcha gaarii fi tarkaanfii gaarii fuuldura qabatee garuu dhaabbata haguuggii fuulatti kaayyatee hoogganoota Afrikaa adamsu ta'ee jira. Hedduun akka jedhanitti hoogganoonni Afrikaa dhaabbata kana jalaa sababaan dhiyeessaniif mirga dhala namaa waan dhiitaniif sodaarraa ka'eeti jechuun sababa adda addaa dhiyeessan qabu. Dhiittaan mirga dhala namaa Afrikaa keessatti qofa raawwatama kan jedhe eenyu?
Pireezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa mana murtichaa duratti dhiyaachuuf adeemsi isaan itti murteessaniifis kanumaa fi ergaas kan dabarseedha jedhan Obbo Haile Mariam.
Ya Keeniyaa Pireezidant wadazih indihed yaasgaddadubbat mikniyaat alle yaaw kaalheede dagmo.
Pireezidantichi Keeniyaa gara sana akka dhaquuf sababaa dirqisiisantu jiru. Yoo inni dhaquudha baatemmoo biyyasaa haala hamaadhaan waan miidhaniif kana sodaaf jecha akka pireezidantiitti otoo hin taane akka nama dhuunfaatti nan dhiyaadha jedhanii pirezidaantummaa koo ittaanaa kootti dabarseen jira jedhanii dhaqan. Kana wanti manni murtichaa godhu hoogganoota Afrikaa qaanessuuf waan ta'eef isaan immoo akka nama dhuunfaatti deemanii ergaa dabarsuuf jecha.
Muummichi ministeerichaa Itoophiyaan miseensa mana murtii sadarkaa addunyaa mitii jechuudhaan uummata addunyaa sadii keessaa harki lama kan keessa jiraatan biyyootiin akka Ameerikaa, Raashaa, Chaayinaa fi Hindiinis miseensota mitii jedhan. Hoogganoonni Afrikaas haala kana booda jiru attamiin qabuun akka irra jiraatu ilaaluun akka irra jiraatullee hooggantichi Itoophiyaa kun yaadachiisaniiru. Itoophiyaanis yeroon ishee innaa ga'u ejjennoo ofiishee kan fudhattu ta'uu ibsan. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany turtii isaanii paarlaamaa kan guyyaa har'aa irratti gaaffilee dhimmootii siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa ilaalchisee dhiyaataniif deebii kennaniiru.
Amma yeroon gargar keessaa sa'a 2:46 Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti cehu keenya dura wallee saalii asaamii kanan sina feera ittiin bohaara. Saamii wallee shakaraaf guddaan galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Waa'ee dhukkuba Ebolaa biyyoota Afrikaa dhiyaa keessaa ka'ee tokkummaa mootummootaa dabalee hawaasni addunyaa yaaddoo keessa galee jira. As United States keessatti mul'achuun dhukkubichaa immoo rifaatuu kabiraa ta'e jaallanneen gabaasaalee adda addaa walitti qindeessitee jirti kuno.
Biyyoota Afrikaa dhiyaa keessatti lakkoofsi namoota ibolaan qabamanii torban kana 9,000 ga'uusaa jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Lakkoofsi namoota ibolaan du'anii immoo 4,450 ga'uusaa ibse. Lakkoofsi kun namoota hundumaa of keessaa qaba jechuudhaaf rakkisaadha jedha gabaasni ba'e. Jaarmayaa fayyaa addunyaa keessatti garee weerara ibolaaf birmatuuf itti aanaa daayirektara waliigalaa akka ta'an Bruce Aylward ibsa kennan kanaan lakkoofsi himame kun konyaalee Giinii, Laayibeeriyaa fi Seraaliyoon keessa jiran 69 keessa kan 19 qofaati. Ibolaan iddoo tokko tokkotti gadi bu'aa jira jedhamus jedhu aangawaan jaarmayaa fayyaa addunyaa. Kana jechuun
well that's like saying you're only a little bit pregnant, you know, this is Ebola, this is a horrible unforgivable.
Dubartiidhaan ulfikee xinnoodha akka jechuuti garuu kan beekamu qabu ulfini guddata kanaaf Ebola xinnoodha jechuun hin danda'amu dhukkuba hamaa dhiifama namaan goone waan ta'eef amma ni dhabamutti hojjechuu qabna.
Ebola guutummaatti dhaabuuf jedhan Namota nama ibolaan qabame wajjin walitti dhufeenya qaban faana dha'uun guutummaatti argachuudha. Yeroo argatan sanatti immoo battalumatti namoota ka biroo irraa adda baasanii wal'aansa barbaachisu kennuudha jedhan. Dr. Aylward kutaalee Afrikaa gama dhihaa keessaa ega daawwatanii deebi'anii booda waan suukanneessaa arguu isaanii dubbatu. Dhukkubichi akka teessuma lafaatti babal'ataa jira.
Important looking at a map where they're coming up because they're on the border areas as well with Cote d'Ivoire in particular.
Eessa akka bahe ilaaluun barbaachisaadha. Sababaan isaas naannoo daangaa biyyoota of keessaa qaba. Keessuma Cote d'Ivoire keessatti naannoo Iboolaan seenuun isaa hin gabaasamin keessatti Iboolaan babal'ataa jira. Kanaaf dhukkubni kun babal'ataa otuu jiru hin beekamin afuu yaaddessaadha.
Magaalaalee galma mootummaa biyyootii keessaa lakkoofsi dhukkubsattootaaf kanneen du'anii argamus yaaddessaa ta'uu dubbataniiru. Lakkoofsi dhihaataa jiran waan dabalu waan hin qabneef jecha malli to'annaa Iboolaa haala quubsaan hojjateeraa jechuudha waan ifaa mitii jedhan. Torbanneen dhufan keessa vaayirasii Iboolaa to'annaa jala oolchuuf yaaliin godhamu akkaan barbaachisaa ta'uu gareen Iboolaa dhabamsiisuuf hundeeffame kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Hawaasni addunyaa dhukkuba kana dhaabuuf yaalii dabalataa akka godhuuf pirezidaant Baraak Obaamaan gaafataatu jiranii gabaasni garee kanaan immoo dhagahame. Garee tokkummaan mootummootaa hundeesse kan hoogganan Anthony Banbury golli naga eegumsaaf akka ibsanitti ogeessota eegumsa fayyaa meeshaalee fi maallaqa kennuuf waadaan seenaman ga'aa ta'uu dhabuun akka yaaddessaadhaa jedhu. Gareen tokkummaa mootummootaa bakka maaddeffatee jiru Gaanaarraa karaa gama viidiyoon ibsa kan kennan Banbariin gargaarsi addunyaa bifa adda addaan gumaachu dabaluu qaba jedhu.
We either stop Ebola now or we face an entirely unprecedented situation.
Ebola ammuma dhaabuu yookaan immoo haala hamaa ittiin qophaa'een jiruun mudachuu isaa keessaa tokko filachuu qabna.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti jedhan. Muddee tokko qabee torban torbanitti namni 1,000 Iboolaan qabamuuf jira. Banbariin akka ibsanitti kanneen Iboolaan qabaman keessa harki 70 waaltaa wal'aansa keessatti argatan seenuu qabu. Kanneen du'anii awwaalaman keessa immoo harka 70 ka ta'an ituu dhukkubicha nama birootti hin dabarsamin sirnaan awwaalamuu qabu. Kana gochuu dandeenyaan karoorri ba'ee fiixaan ba'uu danda'aa jedhan. Kanaaf siree irra ciisanii wal'aanaman hojjetoota eegumsa fayyaa leenjifaman. Laaboraatoorii qorannaa keessatti gaggeessan garee warra du'an awwaalu meeshaa aguuggatanii yookiin immoo uffatanii kan ittiin vaayirasii Iboolaa ittisan kan barbaachisu ta'uu ibsanii jiru. Kana malees Iboolaan harka caalaan naannoo baadiyyaa keessatti babal'ataa waan jiruuf gargaarsi addaa barbaachisaadha kan jedhu akeekkachiisi dhaga'ameera. Erga baatii fulbaana darbe as hojjetaan tokkummaa mootummootaa kan fedha isaan gargaaruuf Laayibeeriyaa keessa ture Iboolaan qabamee gara Jarmaniitti gaggeessame booda du'eera. Lammiin Sudaan kan tokkummaa mootummootaaf hojjetaa tures dhukkuba Iboolaan qabamee du'e. Ta'us garuu hojjetoonni tokkummaa mootummootaa hedduun isaanii gargaarsa gama isaanii gochuudhaaf fedha isaaniin galmaa jiru jedhu Banbury. Gama kaaniin gamtaan Afrikaa akka jedhutti hospitaalota waaltaalee wal'aansa fayyaa keessatti kennan kabiroonis akkasumas ogeessota leenjii ga'aa qaban dhabamuun Iboolaa biyyootti Afrikaa gama dhihaa keessa dhabamsiisuuf yaalii ta'u danqeeraa jedha. Hawaasni addunyaa gargaarsa gochuuf yeroo waadaa seenu baay'een isaanii ogeessota eegumsa fayyaa kennuuf tolee hin jenne. Garuu waan hundumtuu guutame namni oguma qabu hin argamu taanaan gatiin qabu jedhu dura teessuun komishina gamtaa Afrikaa Dlamini Zuma. Gamtaan Afrikaa namoota fedhii isaaniin tajaajila eegumsa fayyaa kennuuf tole jedhan 100 Laayibeeriyaaf Seraaliyoonitti ergee jira. Garee kabiroo gara Giiniitti ergamu kan qopheessaa jiru yoo ta'u garuu ogeessotti barbaadaman argamaan jiran. Dlamini Zuma akka jedhanitti gamtaan Afrikaa biyyoonni miseensa isaa ta'an akka ogeessota eegumsa fayyaa gumaachaniif gaafataa jira.
To see if each country can give us not a lot, maybe up to 10.
Biyyi hunduu hedduu tun ta'in nama 10 yookaan 20 tunuu kennanii ogeessota eegumsa fayyaa 100 ta'an ni arganna. Biyyoota kabiroo ardii Afrikaan ala ta'anis itti iyyataa jirra. Humna namaa walitti qabne erguun itti gaafatama sadarkaa ardiitti nurra jirudha jedhan. Gamtaa Afrikaa keessatti koomishinarri dhimmooti hawaasaa akka ta'an Mustafa Kaal'ooko biyyooti Afrikaa dhihaa Iboolaan rakkataa jiran 3 daawwatanii deebi'an. rakkoo ibolaa guddaa ta'e kana dura dhaabbachuuf yaali ta'u keessatti ilaalcha ummataa jijjiiruun barbaachisaadha jedhu.
It's tied up with the cultural practices and the way people think.
Aadaa shaakalanii fakkaataa ummanni itti yaadu ibolaa wajjin hidhata qaba. Fira fayyaansaatti hin tolle yookaan immoo dhukkubsate qabda taanaan dhukkubsataa sana wallaanuu qabda. Amma garuu kan itti himaa jirru namni yeroo dhukkubsatu nama waammadhaa yoo qaama isaa damale nama biraa waammadhaa ka jedhu. Eega takkaa dhukkubsataa manaaf fuudhanii booda yoo lubbuun hafuuf carraa argatan deebitanii argitu jennee itti himna.
Gamtaa Afriikaa garee ibolaa dhabamsiisuuf carraaqqii godhuuf tumsu ijaaree jira. Gareen kun haga ammaatti maallaqa waadaa seenameefii ture doolaara miliyoona 35 keessa miliyoona 18 qofa argate. Gama kaaniin biyya keessa jirru Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhukkubsataa ibolaa Laayibeeriyaa irraa dhufee as Ameerikaa keessatti du'e gargaaraa akka turan neersonni lama ibolaan qabamuu isaanii sodaa hammeessee jira. Neersota lamaan keessaa tokko naannoo hojjetaa turte Daalaas irraa gara Kiliivlaand kutaa Ohaayootti xayyaara imaltootaan adeemtee deebi'uun akkasumas ibolaan qabamuun ishee faca'insa dhukkuba kanaa irratti sodaa uumeera. As Waashintan keessatti pirezidaant Baraak Obaamaan imaltuu siyaasaa saganteeffatanii turan dhiisuudhaan balaa ibolaan geessisuu malu xiqqoo ta'uu uummata Ameerikaaf ibsaa turan. Pirezidaant Obaamaan White House keessatti oduu gabaastotaaf akka ibsanitti namni haaraa ibolaan qabamuun kun hordoffii cimaa barbaada. Garuu qajeelfamni ibolaaf ba'an sirriitti hojiirra ooluu qabu jedhu.
If we do these protocols properly, if we follow the steps, if we get the information out, then the likelihood of
qajeelfamni ba'an sirriitti hojiirra oollaan tartiiba ba'e ni hordofna taanaan ibolaan Ameerikaa keessa faca'uudhaaf carraan qabu baay'ee xiqqoodha.
Pirezidaant Obaamaan akka labsanitti garee addaa kan hatattamaa hospitaalota Ameerikaa dhukkubsataan ibolaan keessatti argame kamiyyuu dhaquudhaan nama ibolaan haaraa qabameef of eeggannoo barbaachisu godhamu hordof ijaaramuu isaa dubbatan. Lammiiwwan isaanii fi mirkanii akkasii kan kennan Pirezidaant Obaamaan tokkummaan mootummootaa deebii hawaasni addunyaa ibolaaf kenne dagachuun qabu jedhaniiru. Sababiin isaas ibolaan biyyootii Afrikaa dhihaa keessatti lubbuu nama 4,500 ta'anii galaafataa waan jiruuf jedhan.
I am absolutely confident that we can prevent a serious outbreak of the disease here in the United States.
Weerara dhukkubotaa isa hamaayyuu as Ameerikaa keessatti ittisuun akka danda'amu guutummaatti nan amana. Garuu biyyoota Afrikaa dhihaa keessatti weerarri dhukkuba ibolaa to'annaan ala taanaan isa biyya keessatti goonachitti hojiirra oolchuun rakkisaadha.
Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa ibsa baaseen addunyaan rakkoo ibolaan biyyoota Afrikaa dhihaa irraan ga'aa jiru deebii quubsaa itti kennuu didee jedhee jira. Kanarraa kanumaan an xumura dhaggeeffattoota keenya torbee olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaa.
Hoja lammataa oduu deebisanitti himaa ministeerotii fayyaa Awurooppaa akka ebolaan biyyi isaaniitti hin dabarre falachuu farda Biraaselsitti marii taa'uu jiran WHO'n dhaabii fayyaa addunyaa ammoo akka maaliif Ivory Coast ebolaa ofirraa dhowwuuf humni qabaatan yookaan ammoo itti qophaa'an ilaaluuf hojjettoota fayyaa 10 achitti ergiteetiin ilaaluutti jirti gargaaruu jirtillee. Milishoota ISIS fi waraanii kurdii shammallee magaalaa Kobaanee Siiriyaaf tarkii jidduu jirtu walirraa fudhachuuf akka maaf waladhuu jiranii waraanii kun agammaatti nam 660 fixe. Akka waraanni Paakistaan jedhutti miilotii isaanii daarii Afgaanistaan waliin qabdu irratti milishoota Islaamummaa 21 fixanii waraanni mootummaa tan malee olloota qooqaa'ee naannoo Teheraan keessa qubatan biralleetti dahoo milishoota tana 6 barbadeessuu isaa dubbate. Barattooti Hong Kong hiriirbaan taan ammallee hiriirumatti jiranii 7 keessa jiran bulchooti Hong Kong kale marii didan taan amma barattootaa fi uummata hiriirbaa kan waliin mari'achuu fi rakkoo isaanii gargaara irratti marii taa'uu jiranii mariin tun 7 dhufu jalqabuun ooltu. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 1200 akkasumas 12140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deemina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.